Grupet e konsumatorve kanë shprehur shqetësim pasi banka gjigande Westpac bëri të ditur se gjysma e klientëve të saj me kredi banesa shpaguajnë vetëm interesin bankar kundrejt kredisë së dhënë. Kjo pavarësisht nga një shtytje regulatore australian për një tavan në këto kredi, si dhe të dhënave të fundit të rritjes së borxhit të ekonomisë familjare, si dhe rritjes shumë të ngadalshme të ardhurave personale. Ndjekim raportin. Kësaj jave drejtuesit kryesor të katër bankave të mëdha u paraqitën në Canberra si pjesë të një hetimi të vazhdueshëm parlamentar kundrejt dhënjes së kredive. Gjatë tre orëve, shefi ekzekutiv i Westpac, Brian Hadza, i tha kryetarit e hetimeve bankare David Coleman se gjysma hipotekave të bankës janë ende në nivel interesi, pavarësisht se regulatori ka bërë thirrje që këto kredite jenë vetëm në masën 30% të kredive të dhëna.
So basically, half of all people who have a mortgage with Westpac are not paying back any principal, they're just paying interest.
That's not the way I would put it.
Do me thënë më shumë se gjysma e personave që kanë marrë kredi nga banka Westpac nuk paguajnë asgjë nga pjesa e borxhit, përkundrazi paguajnë vetëm interes. Masa e marrë nga regulatori ishte një reagim ndaj tregut të mbingarkuar të kredive shtëpiake në Australi, si dhe borxhit të lartë të familjeve australiane. Westpac dhe rivalet e saj të mëdhenj u përgjigjën menjëherë duke rritur normat e interesit për kredit vetëm interes, për t'i bërë ato më pak tërheqëse në krahasim me kredit normale. Zoti Herzer thotë se shumë konsumatorë bëjnë pagesa shtesë për të reduktuar borxhin e tyre gjithsesi.
One option we have is we could simply stop lending. And that is an option. Our view is that that is not the best option for customers.
Një nga rrugët është të ndërpresim dhënien e këtyre kredive, ndërkohë që tjetra do të ishte që t'i shërbenim nevojave të klientëve, tha ai. Por ndërkohë, drejtoresha e Choice, Erin Turner, thotë se kredit me bazë vetëm interesi janë shumë të rrezikshme.
Interest-only loans are incredibly risky, and they're particularly risky if interest rates go up or
kredit me interes janë tepër të rrezikshme dhe janë veçanërisht të rrezikshme nëse normat e interesit rriten. Ndërkohë që nëse lëvizin çmimet e banesave, edhe ky mund të jetë një faktor tjetër që mund të çojë në një farë mënyre në falimentimin e shumë familjeve australiane. Seancat e rregullta në Canberra kanë çuar edhe në zhvillimin e një seri rekomandimesh, të cilat tashmë janë miratuar edhe nga katër bankat e mëdha australiane. Dhe në të ardhmen do të vinë masa të tjera. Javën që vjen për para komisionit, do dalin edhe shefat e dy bankave të tjera australiane. Ato përfshin drejtorin e bankës Commonwealth, Ian Narev, i cili do të përballet me pyetje në lidhje me akuzat për pastrimin e parave, të cilat përfshin edhe makinat inteligjente të depozitave të bankare. Por Shane Elliott nga ANZ thotë se është i bindur se banka e tij është e pastër në këtë drejtim.
Each year we report millions of transactions to AUSTRAC. AUSTRAC has advised us that it has found no evidence of non-compliance.
Çdo vit kemi raportuar miliona transaksione për AUSTRAC. AUSTRAC na ka këshilluar se nuk ka gjetur asnjë dëshmi të mospërputhjeve në lidhje me rrjetet tona të bankomatëve. Ndërkohë katër bankat e mëdha kanë hapur fushat sensibilizimi për klientët e tyre. Ato po përpiqen të rifitojnë besimin e konsumatorit duke ofruar karta krediti me interesa të ulta dhe duke premtuar se do të punojnë më mirë.
We have acknowledged that we must do better as an industry. And I am determined for ANZ to lead the way by building a bank.
E kemi pranuar edhe më parë se duhet sillemi më mirë si industri dhe jam i vendosur që ANZ të udhëheq në këtë drejtim, duke ndërtuar bazën me klient. Stafi ynë dhe komuniteti ynë janë krenar, por unë pranoj se kemi akoma shumë për të bërë.
The key to long-term relationships is to put our customers' interests first as we design our products and services.
Çelësi i marrëdhënieve afatgjata është plotësimi interesave të klientit që në momentin e krijimit të një produkti apo shërbimi. Ja pse po i shohim të gjitha proceset dhe rregullore tona për të qenë të sigurt se janë në linjë me standardet që duam. Në nivel të brendshëm ky proces ka të bëjë edhe me marrjen e vendimeve me drejtësi, tha drejtori i bankës Westpac.